De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas. Que tal? Benvidos a esta outra mirada do martes 28 de marzo, fin na última semana deste mes de marzo, que se resiste a rematar. Farai alá o venres aínda. Neste, como digo, martes 28 de marzo, un día no que pois aos pronósticos do tempo decían onte que os ceos estarían nubrados, algo de nubes hai, pero parece que o sol acaba impoñéndose de momento, polo menos, ás nubes. A esta hora, ás 12:07, se nos están escoitando en directo, luce un sol fantástico aquí en Oleiros e ademais hai unha moi agradable temperatura. Temperaturas, en fin, propias, podríamos decir, da primavera. Se un está un sitio onde deu o sol, pois xa digo, a temperatura é moi, moi, moi agradable, propia da primavera, como digo. En martes 28 de marzo, tal día como hoxe, morría Miguel Hernández. Tal día como hoxe, un 27 de marzo, de fai 75 anos, morría no penal de Alicante o poeta Miguel Hernández, coñecido como o poeta do pobo polos seus orixes humildes. Miguel Hernández morreu cheo de llagas, sin apenas poder falar xa, cunha ronqueira profunda. Tiña tan só 31 anos. E o seu cadáver, tal e como reflexa o parte redactado no reformatorio de adultos de Alicante, quedaba cos ollos abertos. A súa morte, ou mellor sería dicir o seu asesinato polo fascismo, supuxo un golpe enorme para a cultura española. A súa obra, a pesar da súa temprana morte, xa o encumbrará como un dos grandes poetas de España. O tempo reivindicou esa apreciación e versos como os volcados en el rayo que no cesa, elegía ou as nanas de la cebolla continúan entre os imprescindibles das letras españolas. Miguel Hernández comezou a escribir mentras pastoreaba en Orihuela, en Alicante. Durante as longas tardes de soedade, lía todo aquilo que caía nas súas maus e escribía versos. O seu talento, pero tamén a súa honestidade, trouxe grandes amigos, como os premios Nobel Pablo Neruda ou Vicente Aleixandre, que definía a Hernández da seguinte maneira: un corazón enorme, cegamente xeneroso, latidor da súa poesía inteira. Pero Hernández non só escribiu versos, tamén deixou textos publicados en periódicos da Guerra Civil como Frente Sur, Frente Extremeño ou Pasaremos, cos que pretendía insulfar moral ás tropas republicanas. El mismo paseou entre diferentes frontes de guerra apoiando aos soldados republicanos na súa labor de vencer o fascismo no campo de batalla. Miguel Hernández era tan campesino que levaba un aura de terra en torno a él. Tiña unha cara de terrón ou de papa que se saca de entre as raiceiras e conserva a súa frescura subterránea, decía del Pablo Neruda, que entre a morte do poeta de Orihuela escribiu: recordar a Miguel Hernández, que desapareceu na escuridade, e recordalo a plena luz é un deber de España, é un deber de amor.
Sobre la cuna ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
Pois sí, as nanas de la cebolla, unhas obras máis coñecidas de Miguel Hernández. 75 anos da morte, cúmplese da morte de Miguel Hernández.
Soledades me quita, cárcel.
Pois allí, recordando a Miguel Hernández, comezamos esta outra mirada do martes 28 de marzo. quería cambiar de asunto radicalmente, ademais, contarlles outra historia, unha historia que ten que ver tamén coa morte, pero pois vista de outra maneira e quizás menos dramática, aínda que a morte seña sempre dramática. En no diario ABC apareceu unha esquela este domingo que causou sorpresa entre os lectores dese diario. Unha curiosa esquela que di así: o ilustre señor don Enrique Aldaz Riera, notario e escritor, faleceu en Barcelona o 22 de marzo de 2017 aos 72 anos de idade. Descanse en paz. Ata aí, digamos, pois o normal dunha esquela, non? Pero a partir de aí a esquela di: rogad a Dios en caridad polo alma de don Enrique Aldaz Riera, que suplica perdón aos seus deudos e amigos por ter o atrevemento de morrer sin o seu permiso. Non o facerá máis. Os seus afligidos, fundamentalmente el mesmo, si poidera, fillos, Enrique e Elena, irmãos, sobrinhos e demais parientes, que suplican unha oración pola súa alma. E remata a esquela: era vontade do difunto ser incinerado e que as súas cintas fosen esparcidas no mesmo monte no que o foron as da súa nai, pero, si por razón da grave crisis que afecta ao país, supuxese un excesivo gasto de enerxía, que o tiren ollo bregat. E hasta aquí, aí remata a esquela. Pois a esquela é real, corresponde a unha persona que morreu, a un notario, don Enrique Aldaz Riera, e que, pois, parece que probablemente foi el mesmo que na redactou, naturalmente en vida, en momentos, supoño, que menos dramáticos, pero que deixou, digamos, como bon notario establecido, que cando el finara, pois se publicara a enquila, a esquela, pois desta maneira. Así que don Enrique Aldaz Riera deixou escrito que se puxera unha esquela na que di que suplica perdón aos seus deudos e amigos por telo atrevemento de morrerse sin o seu permiso, e di ademais que non volverá a facer. Bueno, e di que os seus afligidos, fundamentalmente el mesmo, si poidera, e ademais, pois, bueno, o resto da familia, pois suplica unha oración pola súa alma. Pois xa ven, ata pa morrer se hai que ter sentido do humor, non? E este home, pois, parece que o tiña. Supoño que en fin, a esquela estaba redactada bastante tempo antes de que ocurrira o tráxico desenlace, pero bueno, pois non está mal tampouco. En fin, morrerse con un certo, ou al menos deixar, digamos, unha despedida con un certo sentido de humor, que digamos, ¿no?
Y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. ¿Quién estaba muerto? ¿Quién estaba muerto?
Pues nada, xa ben, a esquela, como digo, aparecía na sección de necrolóxicas no diario ABC o domingo pasado, e causaba sorpresa entre os lectores, pero bueno, pues a esquela é real, pues parece que corresponde á vontade do finado, pois que así seña. En este caso parece que sí, que estaba morto. Por certo, creo que no mesmo diario publicábase tamén non fai moito tempo outra esquela na que se podía ler: para un día que saio nunha esquela e non me vexo. Puxo alguén tamén, non? Xa digo, hai nos que teñen sentido do humor. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 28 de marzo, xa digo, un día soleado, un sol que vai a continuar hoxe e mañá, polo menos así, entre sol e nubes, pero con bastantes momentos de sol, pero tempo que se estropeará, as previsións para o xoves. O xoves a cousa xa vai cambiar. Así que, como sempre, reiteramos os saúdos para toda a nosa audiencia. Agradecemos, como sempre, que estén aí ao lado do seu receptor de radio, que decidan acompañarnos. E tamén os saúdos para Paris Ares, está ao fronte dos controis técnicos e que comparte cada día o micrófono neste espacio, e que o home estaba así como un pouco perplexo, non? Polo da esquela esa de... En fin, por esta curiosa maneira de despedirse, non?
Moi bons días, Vale, a verdade que sí, pero bueno, pareceme ben porque tampouco hai que tomar tan dramáticamente, non? O tema de ir para máis aló, máis que nada hai que tomarse a vida, pois iso, con bastante humor, porque a fin de contas ninguén sale vivo dela, ou sexa... Está ben. Me lembraba tamén dun famoso epitafio que tiña Groucho Marx, non? Cando morreu, que dicían, "Discúlpeme que non me levante", non?
Pois
pues, algo así. Algo así, está ben. Hai que tomar as cousas con humor.
Pois pues este home, pues,
é algo moi inteligente.
En fin, pedía, suplicaba perdón aos seus deudos e amigos por telo atrevemento de morrer sin o seu permiso.
Aí está. E non o iba a facer máis.
Exacto. E ademais isto engadía que non o facería máis, que non está, o volvería
pues,
a facer.
Pois pues está moi ben.
Pois pues sí, mira, cando, en fin, hai que saber marchar tamén con, en fin, con certo sentido do humor, non?
Que sí, que sí, que está, sí. Está moi ben. Non sei por que causou tanta perplexidade, non? Hai cousas que causan máis. Me lembro do caso dun famoso alcalde francés que, como, bueno, tiña un problema aí de nichos no pobo e tal, agarrou o home e dictou un decreto polo cual prohibiu determinantemente morrer aí os cidadáns. Dixe, aquí
non... Mentre non arranxemos esta
exactamente
cuestión,
prohibiu
queda,
morrer.
Queda
prohibido claro. Morrer por decreto municipal. Xa, e claro, xa. Se o censo se encheu os meses seguintes, que non vexas. Todo o mundo quería ser cidadán dese pobo.
Pois aí, no pobo que estaba prohibido morrer, claro.
Efectivamente. Vamos, que non querría ir ali. Pois xa ves, hai cousas que causan moito máis perplexidade.
En fin, bueno, pois nada, temos que continuar. Imos lo facer, xa digo, imos lo facer falando do tempo, como sempre. Vamos a contar, iba a decir boas novas.
No, para bueno, ti,
un pouco de todo.
Ti malísimas, no, para ti unha peste, unha cousa terrible, ¿no?
Temos hoxe para repartir.
Para repartir?
Sí, para os que queiran sol, teremos sol. E para os que queiran chuvia, tamén teremos chuvia. Vamos a ter de todo.
Bueno, pues
para contentar a todos.
Quen se vai queixar? Veña. Vamos a aparecer como os políticos depois de eleccións. Todo o mundo gaña. Veña.
Sí, sí.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh.
Sí, temos un pouco de todo. Temos sol, como temos hoxe, de momento. A predición, sin embargo, de Meteo Galicia falaba de que non se descartaba a posibilidade de que caera algún orballo, no litoral coruñés. Pero bueno, de momento... Pois moita pinta desto non ten, non?
No.
Polo que di.
No, bueno, pois pues... estarían vendo Telecinco algo así, porque non se enteraron, De bueno, orballo aquí nada, meu.
Bueno, pois fala de eventos de compoñente sur que nos deixan eso que decía a predición, a xornada de ceos anubrados, mesmo con posibilidade de algún orballo no litoral oeste da provincia da Coruña. Bueno, de momento non hai orballos, sol e temperaturas agradables, que tamén anuncia Meteo Galicia. Vento di Meteo Galicia moderado hoxe de compoñente sur en xeral, que pode ter incluso intensidade forte, pero máis hacia cara a Costa da Morte. Non se agardan cambios significativos tampouco para mañá mércores. Influencia dos ventos de compoñente sur, ventos que traen aire cálido, con ceos que presentarán nubes de tipo alto, máis nubes canto máis ao oeste da provincia coruñesa. Temperaturas en ascenso lixeiro e vento moderado, vento que soprará de compoñente sur con algún intervalo forte no litoral da provincia da Coruña. Eso mañá. E como decía, o xoves, bueno, pois o xoves temos algunha novidade, porque a predición de Meteo Galicia fala de influencia de baixas presións que se sitúan ao noroeste, baixas presións que nos traen unha fronte fría pola tarde. Así que teremos unha xornada de xoves, primeiro con ceos parcialmente cubertos e nubes de tipo medio e alto pola mañá, pero a partir do mediodía, do mediodía do xoves, irá cubrindo o ceo pola franxa atlántica, comenzando as chuvias que á noite chegarán xa a toda Galicia e que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso e as máximas quedan sen cambios significativos ou sufrirán lixeiros descensos. O vento moderado soprará de compoñente sur con intervalos fortes no litoral atlántico e nas zonas altas. En canto á xornada do venres, pois tamén estará marcada por unha situación de inestabilidade. Estará marcada polas baixas presións que estarían localizadas ao oeste de Irlanda, Os ceos estarán o venres anubrados na primeira metade do día, cunha tarde de chuvascos. Para ese día falase incluso de cota de neve para o venres, en torno a 1200 metros, eso sí, bastante alto cara a noite. Temperaturas que sufren, por tanto, un moderado descenso, máis acusado ese descenso nas máximas, e vento o venres que soprará forte do suroeste no litoral e moderado no interior. Así que temos unha semana con un pouco de todo hasta o mércores ou ata o xoves, tempo máis ou menos estable, pero a partir do xoves con xa posibilidade de precipitacións pola tarde ou pola noite, o xoves pola tarde. Logo o venres tamén haberá precipitacións e probablemente ou posiblemente non nos libremos tampouco das precipitacións en forma de chuvia o sábado e o domingo. A partir do luns, a tendencia di que o tempo irá mellorando pouco a pouco. Temos, xa digo, de todo.
A ver se é certo. A ver se é certo, o da mellora.
O da mellora.
Sí.
Bueno, veremos a ver.
Iso.
Estamos en primavera. En primavera o tempo é un pouco tolo.
Sí, sí.
O mismo te digo, lo mismo te digo una cosa que te digo la otra, que decía o outro, ¿no?
Xa, xa. Pues
eso. De todos os xeitos, bueno, tampouco tempo de playa non, tampouco. Que ninguén se cando cae Semana Santa. Na primeira semana, na segunda semana de abril,
segunda semana de abril.
Sí. Bueno, pois a ver se si para Semana Santa, en fin, nos toca esa aí unha semana inteira de sol e estas cousas.
Bueno, que nos toque algo.
Algo,
que nos
sí.
toque algo. Sí. Ese pode ser a primitiva mellor. Mellor bueno. todavía.
Que sei, a partir do mércores, non? A partir do mércores, digamos, firmamos,
ai,
non?
Ai, sí, firmamos. Aí está.
En fin, ímonos á actualidade, se si queres. Miramos que o que contan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Seguimos con ese repaso ás portadas dos periódicos coruñeses. Comezamos como sempre por La Voz de Galicia. Este diario destaca que Rajoy anuncia un investimento de 4.000 millóns de euros para Cataluña. Faino, pois, mentras Puigdemont está en Estados Unidos. En ausencia de Puigdemont e en plena escalada do desafío soberanista, o presidente do goberno cualificou o investimento de 4.000 millóns de euros en Cataluña de realista, viable e verificable en todas as etapas. Puigdemont compara o desafío soberanista catalán coa loita contra o racismo en Estados Unidos. Dixo nunha conferencia en Harvard no que dixo que a democracia é un dereito que non teñen os ciudadanos catalans. Falamos tamén da xubilación dos autónomos galegos que, di La Voz, non chega ao salario mínimo. A pensión dos autónomos galegos sitúase nos 605 euros, 465 menos que a prestación do réxime xeral da Seguridade Social. Os contratos indefinidos de maiores de 45 baten o seu récord en Galicia, di tamén este diario. A contratación creceu en todos os sectores, aínda que foi a agricultura a que mostrou unha maior fortaleza. En La Voz lemos tamén que Educación obliga os opositores a ler o seu exame para poder entrar en listas, específico na convocatoria por un conflito de 2015, que os gandeiros poderán vender carne e leite directamente ao consumidor final. O goberno ultima a normativa para regular unha práctica comercial que é moi común no resto de Europa. Eso sí, sin intermediarios, pero con obligacións, recorda tamén este diario. Unha vez que se reciba a aprobación definitiva, que se espera para este mesmo ano, a nova normativa do Ministerio de Agricultura complementará principalmente no relativo á comercialización de leite, carne ou especies de caza, a xa existente en Galicia dende setembro de 2014, que regula a venta directa de produtos primarios dende as explotacións ao consumidor final. As frutas, os legumes, as hortalizas, os frutos silvestres, ovos e produtos procedentes da apicultura como o mel ou o pole, propóleo ou xelea real, a normativa autonómica establece a posibilidade de comercializar setas, se ben neste caso hai que cumplir o que se dispone unha normativa estatal específica para este tipo de produtos. Hai límites en canto á cantidade, en función do tipo de produto que se trate, e tamén se piden trámites sinxelos, pois que basta con inscribirse nun rexistro oficial establecido para estos efectos. Vixiranse as condicións sanitarias. Cada produtor será responsable da trazabilidade do que vende, aínda que sempre este suxeto a normativa específica para cada produto e as inspeccións periódicas dos responsables sanitarios. E a normativa galega identifica tres modalidades distintas de venta: in situ, que sería na propia explotación productora; en mercados, aí só se poden comerciar, só poden vender os titulares, os seus parentes, os seus empregados ou parentes en primeiro grado; en establecementos de venta ao detalle, sempre cando na transacción non existan intermediarios. Así que os gandeiros poderán vender carne e leite directamente ao consumidor final, algo que xa ocurre, é unha práctica ao parecer comercial moi común no resto de Europa. En La Voz tenemos tamén, bueno, dentro das curiosidades, que en Carballo naceu un porco, un porquiño, con dous fuciños. O animal ten ademais tres ollos e aparentemente dous cerebros. Naceu nunha camada, dentro dunha camada de dez crías. Destaca tamén este diario que De Guindos avanza que a taxa do paro baixará do 17%, e tamén que un incendio arrasou un camping privado nunha praia de Boiro, que os galegos fixeron 500.000 de viaxes menos no ano 2016. E o rescatado en Malpica, José Antonio Vila García, este home estaba pescando e caeu pola cantareada, en fin, rompeuse unha perna, tuvo que ser rescatado, e dixo: menos mal que saíron estes WhatsApp, senón estaría aínda sin atopar, di este home, que asegura que non é certo que haxa cobertura do 112 da Galicia. Intentou chamar ao 112 en varias ocasións, non foi capaz, e dice: menos mal que nun momento dado conseguiu que chegaran un WhatsApp a un amigo e puido ser rescatado. A valedora do povo alerta de cesións de crédito aos bancos con particulares a fondos buitre. En La Voz de Galicia. En La Opinión da Coruña, París, cales son os titulares máis destacados?
Pois, de entrada, que din Semana Santa, os hoteleiros prevén un 75% de ocupación se non chove.
Se non chove, claro, está ben.
O que eu te digo
está
sempre.
Está ben a precisión.
Se iso da chuvia, é un desastre.
Normal.
Xa. Se non chove, pues fantástico. Un 75%
de
ocupación.
Pero non o saberemos hasta que chegue o día, prácticamente.
No. Polo menos dous días antes, non? Sí. Cando me ombro do tempo, pois
anuncia se hai cambios.
Se doe, é que a cousa vai chover, senón, pois nada. Máis titulares. Guindos espera que o paro baixe este ano do 17%. Tamén que Francia e Alemania piden obrigar a WhatsApp a colaborar contra o terrorismo, que Ortega recupera o segundo posto dos máis ricos, algo que, bueno, volve a xente tola. Desto aparece nunha revista que se chama Forbes e que, ao parecer, bueno, pues, o máis interesante é ese
Ortega,
ranking.
Falamos, ¿no?, de Amancio Ortega, ¿no?
Efectivamente. Máis titulares. Os altos cargos no Congreso gañarán máis pola creación de comisións. Tamén que as datas para presentar a declaración da renda 2017, xa saben que se achega o tema. Máis, Ferroglobe alega que perdeu 150 millóns no 2016, é outro titular. Tamén titula a Opinión que o goberno local da Coruña planea que Comandancia de Obras pase a ser equipamento público, que a colexiata sofre o roubo das esmolas nos cepillos. Tamén así a nivel comarcal, que o Santa de Rosa pola Muller, estamos a falar do
Santa Cruz,
do Santa Cruz,
sí.
Clube de aquí do Leiros. Tamén que foron vendidas 1000 entradas para Sweet California na Coruña, é unha banda feminina que vai a ofrecer un concerto no Pazo da Ópera o 7 de maio. Tamén titula La Opinión o momentazo da coruñesa Gemma Pardo en Telecinco, os lugares de Europa que parecen sacados dun conto, e por último as novidades que traerá o Samsung Galaxy S8, F14, de Z, partido por dous,
teléfono xa non, estas son,
vamos,
outra cousa, ¿no?
Estos son xa,
si chamas teléfonos, hemos quedado,
vamos, no, inteligencia esto, artificial, sí, de man, bueno, vamos, unha cousa tremenda, non? Cuidado que algún estoura, tamén,
sí,
hubo casos, pero bueno, cando funcionan son o máximo, cuidado. que eso debe ser... Uf, pues sí, esos son los titulares, yo sé.
Bueno, pues miramos por últimos titulares del Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca tamén que fracasa a negociación municipal cos ocupas da comandancia de obras. Tamén que Feijóo cree que 12 anos nunha presidencia é moito tempo. O presidente da Xunta considera que 12 anos de presidente dunha comunidade na España de onte moito tempo. Si seguirei en política, honradamente, non o sei, dixo Núñez Feijóo. Miño aposta por un orzamento de 6,2 billóns sin prever plan de axuste. Di tamén, titula El Ideal, deronlles as 10 e incluso as 11. Pero os que se achegaron á Plaza de Ourense iban cun obxectivo, non se foron ata que saíron victoriosos coas súas entradas en Riste, as entradas para ver a Joaquín Sabina. Un acusado de roubo nunha casa de Guisa Mudí que pretendía cobrar unha débeda por drogas, e a xestora socialista prepara un plan de acción para ilusionar a militancia. Tamén di El Ideal que a Xunta destina 4 millóns e medio en 2017 a víctimas de violencia machista, e que a nova executiva do BNG celebra o seu primeiro encontro informal con unha comida. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e despois volvemos na segunda parte. Hoxe, pois xa saben, temos A Topo en Oleiros os martes. A Topo en Oleiros, que é o nome de esa guía de servicios que editou o Concello de Oleiros, e tamén o nome deste espazo no que cada semana xa chegamos pois algunha das actividades que se desenvolven no noso concello. Neste caso, hoxe falaremos dunha Academia de Estudios, concretamente da Academia de Estudios Arxia, que está en Oleiros, na rúa Ramón Núñez Montero. Será despois do boletín, dentro de uns minutos.